gurekin gurutzatu Zebrabidea.
Herritarren kriminalizazioaren aurkako plataformak errepresioaren aurkako gida, eskubideak eta askatasunak gizarte borrokarako gida liburua argitaratu zuen joan den abenduan. Espainiako gobernuak eginiko zigorkodearen erreforma, mozalegea eta auzipetze kriminalaren legea salatu zituzten eta lege hoien aurrean herritarrei beren buruak babesteko eta defendatzeko tresnak zeintzuk diren azaltzea du helburu gida liburuak. Jasotzen duenaren berri izateko herritarren kriminalizazioaren aurkako plataformako kide Zigor Olabarria dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Zigor.
Arratsaldeon bai.
Aipatu ditugune hiru legeak joan den uztailean jarri ziren indarrean eta salatu izan duzuenez gizarte mugimendu eta protestak kriminalizatzea izango litzateke gogortu izanaren helburua. Praktikan nola eragiten digute herritarroi lege hoiek, Zigor?
Ba, orokorrean kalterako. Badira hor ere txiki batzuk hor bereziki galtzen ateratzen jarenak represioaren ikuspegitik, baina bueno, ba ze urte ja, bueno, uztailaren batean sartu ziren indarrean mozal legea eta zigorko de berritua, urri aldera edo lei de juiciamiento criminal, ez dakit euskaren nola esaten den, eta gehienek, bueno, pues hilabete dramatza nik uste dut herri mugimendu osoak salatzen disidentziaren aurkako neurriak hartza dela. Bereziki mozal legea gehiago hitz egin da, baina zigorko kode berritua ere jasotzen dituen zenbait gauza astakeria hutsak dira, ez? Eta hor, ez da, bueno, batetik, disidentzia politikoa nolabait are gehiago arautu eta modu zigortzaile batean arautzen duela, eta bereziki azkenengo urtetan herri mugimenduek estatu mailan ez bakarrik Euskal Herrian garatu dituzten protesta eta aldarrikapen moduen kontra oso modu nabarmenean egiten duela, ez? Pues ez dakite, bueno, bizi izan ditugu plazen okupazioak edo etxen kaleratzea gelditzeko mobilizazioak edo herri harresiak, baude hor neurri pila bat zuzenean horrelako mobilizazio moduen kontra egiten dutenak. Eta gero badaude ere beste hartzen diren beste neurri batzuk, nolabait ez dezeteko disidentzia ekonomikoa, disidente ekonomikoen kontra edo egiten dutenak, ez? Hau da, baztertuen aurka eta talde gutxituen aurka, ez? Izan, ez dakite, sexu langileak, izan etorkinak bereziki, etorkinen aurka, ez?
Badago beraz, jo puntuan hartutako gizarte sektore bat akaso lege horiek zigortu nahi dutena edo behintzat mugatuta eduki nahi dutena, ez da, haren eskubideak neurtu egin nahi dituztena. Nondik noratu zitzaizuen gidaliburu bat osatzea horri aurre egiteko, nolakoa izan da horretarako prozesua? Ze herritarren kriminalizazioaren aurkako plataforman hainbat eragilek hartzen duzu parte, Zigor?
Bai, batez ere Bilboko jendea da, bileretara ohikoan Bilbon egiten dira, baina gero bagaude talde batzuk, nola baita Euskal Herri osoan presentzia gehiago edo gutxiago daukagunak. Eta oso talde ezberdinak, ez? Pues gaude, nikeleak hartzen dut parte, dago ernai, baina daude etxeko langileen emakumeen taldea, daude etorkinen kale saltzaileen etorkinen talde bat, bueno, kolektibo salaketa, kolektibo ezberdinak. Eta elkartzen hasi ginen, hain zuzen ere, hori ikusita pizkatxo bat bilakaera errepresiboa sakontzen ari zela, eta horren barnean ekimenetako bat izan zen, gida hau, zergatik, ez dakite, bentsat urte batzu ditugunak, nik uste dut guztiok ezagutu izan ditugula, horrelako gida ezberdinak, ez, edo zer egin ez txiloketa baten aurrean, edo poliziaren jardunaren aurrean zuen eskubideak zintzitik jasotzen dituztenak, eta horrelakoak. Eta kontua da, azkenengo urtetan, ondiren lege aldaketa hauekin, eskubideak eta panorama guzti hori oso oso aldatuta dago, ez? Eta orduan ikusten zen beharra berritzeko horrelako elementu bat, eta hortik sortu zen, baina gero pues norbaitek gero irakurriko badu edo kuskuseatu nahi badu, pero esango dugu nola, ez da bakarrik mugatzen legaldaketa hoe jasotzera, ez? Jaso ditugu beste elementu batzuk igual gidetan ainoikoak ez direnak, ez? Eta dira batetik errepresioan inguruko hausnarketa bat eta errepresioan aurrean oro har nola jokatu, eta bestetik zaintza psikosozialen inguruko hausnarketa, bueno, maila batean sakon bat, ez.
Aipatu eran kolektiboetako, naiz gizarte mugimenduetako militantzat edo ekintzailentzat izango litzateke, baina herritar guztientzako ere baliagarria dela iruditzen zaizue, aholku juridikoak ageri direlako bertan, errepresiari aurre egiteko aholkuak ere bai, aipatzen zenuen beste elementu hori ere bai, adibideren batzuk jartzekotan, edo ze puntu, ze aholku praktiko nabarmendu ditzakegu?
Nabarmenduko nuke, normalean gure kultura politikoan edo batera edo bestera militatzera bituta gauden jendearen artean, begirada hori gutxitan izan dugulako, zaintza psikosozialaren lana, ez. Gatoz kultura militante politiko batetik, konpartitu izan ditugun emozioak edo bultzatu izan ditugunak publikoki gure espazioetan izan diren indarra, ahala, errepresioaren aurrean pues jarraituko dugu eta horrelakoak, baina hor badago beste aurpegi bat, eta bazegoen lehen, eta orain, eta beti daukagu errepresioaren aurrean, dela beldurra, dela ziurgabetasuna, direla trauma txiki eta handiak, eta normalean hori baster utzi dugu, ez? Borroka politikotik, borroka publikotik, ez? Eta ulesiak normalean gure bizitza pribatura gehiago mugatu ditugu militantzia arloan, ez? Ni uste dut gatoz ulertzetik esplizituki edo implizituki ahultasunak mai gaineratzea eta kolektiboki lantzea ahuldu egiten gaituela, eta hemen planteatzen dena da kontrakoa, ez. Ahulezi horiek eta beldur horiek eta beti daude represioaren aurrean, eragin egiten digute, gehiago gutxiago, eta horiei aurre egiteko egin behar dena da landu eta horretarako estrategia garatu, ez. Landu errepresioa heldu aurretik, errepresioa jasatzen ari garen bitartean, eta errepresioa jaso ondoren, ez. Eta horretarako zenbait erreminta ematen dira.
Beraz, zabala dela esango dugu, taimate eremu hartzen dituela gidaliburuak, 6 atal eta manatuta dago, atxiloketa aurreko unea, atxilotzekoa, egoera bereziak ere barreratu dituzue, zigor prozesu administratiboak, atxilotze ondorengo unea eta oinarrizko aholkuak. Zergatik ataloi eta manatuta edo zergatik egiturak eta hori zigor?
Pizkatxo bat ikusten genituen beharren arazoa, ez? Horratik, helburua da batetik, egunerokoan militantzia ezberdina dituzten pertsonentzako baliagarria izatea, ez? Baina bestetik ere edozein pertsonarentzako baliagarria izatea. Eta horregatik ere datoz oso egoera zehatzak, ez? Igual batzuk pailatu itzazkegunak, baina ez jendarteak hor poliziak identifikazioa eskatzen dizunean, edo karga baten aurrean, edo inkomunikazio egoera batean aurrean, zintzuk diren zure eskubideak, zintzuk ez, baina gero datoz ere oso irizpide orokorrak edo zeinantzeko baliagarriak izan daitezke dago. Uste dugulako gainera, errepresioak printzipioz dago fokalizatuta jende mota baten gainean, baina azkenean jendarte eredu bada eta jendarte osoari eragiten dio ere. Orduan da batetik hori gauza zehatza jasotzea edo dator orain buruz ari naiz, baina okupazio kasuetan zeintzu diren zuen eskubidea, zeintzu ez, zertan aldatu den legea. Baina gero daude ere pizkatu bat irizpide orokorrak nola jokatu egoera, eguneroko egoera edo zein beste egoeratan, ez?
Halako basadizo laburrak ere jaso dituzue bertan, eta unean uneko jarrerak zeintzuk izan daitezkeen proposatu ere bai. Gidaliburuaren hasiera partean jasotako paradoxa bat ekarri nahiko nuke ona. Argi utzi duzuelako norbere eskubideak urratzen ari direla uste duenak legea zorrozki betetzea exigituz gero norbere buruaren kontra ere egin dezakela, ezta? Badirudi lege ditik ies egiteko aukerarik ez dugula, zigor.
Bai, hor planteatzen duna eta hor ere hausnarketa bat egiten da hasieran, gidaliburu horrek honek ez duena egin nahi da nori esan zer egin behar duen, ez? Orduan hor sarreran badago hausnarketa bat errepresioak zer bilatzen duen, ez? Dela pues bueno, gizarte eraldaketan engaiatuta gaudenak edo, pues horri, lan horri uko egitea, beldurra zabaltzea eta gauzak ezin direla aldatu sinestaraztea, ez. Eta horren aurrean, pues errepresioa baliatzen da eta guk gure eskubide formalak onartu ditugunak eta ez ditugunak ere pues aldarrikatu beharko genituzke. Baina esaten dugu, ez diogu inori esaten zer egin behar duen egoera bakoitzaren aurrean, batetik gutako bakoitza ezberdina delako. Eta niri igual beldurra ematen dit polizia bat identifikazioa eskatzea eta beldur gutxiago ematen dit epaiketa batera joatea, baina beste pertsona bati kontrakoa. Eta aldiz egoera berdina ere kontestuaren arabera oso ezberdina delako, ez. Ez da berdina polizia bat identifikazioa eskatzea bere gehiagikaren gatik goizeko lauretan zu bakarrik etxera zoa zela, edo lagunez inguratuta edo mobilizazio baten kontestuan, ez. Orduan dira irizpide orokor batzuk, eta bakoitza pizkatzo bat jakin dezala, batez ere guztiok izan dezagun ezagutza gure jarre ze ondori izan dezaketen, eta horren arabera ean horberak erabaki dezala, ze jarrera zehatzartu, ez?
Espainiako legediari egin zaizkion azken erreformetan herritarron antolatzeko eta protestarako eskubideak urratzen direla behin eta berriz entzun izan dugu. Ez dakit horretan nola lagundu nahiko lukeen gidaliburu honek edo zekako jarri ditzaken mai gainean?
Pues kasunetan batez ere informazioa gauza asko aldatu direlako eta gero irizpide batzuk informazio horrekin alik eta pues bueno, gure interesen arabera hobekien jokatzeko, ez, eta ondorioak daudenean ere aldi berean errepresioarenak pues bizkatzu bat hoiei aurre egiteko ere pues lanabez batzuk ere proposatuz, ez, esaten duen arlo psikosozialean. Hori da pizkatze bat asmo.
Okerrez banaiz gida osatuta argitaratzeaz gain, sarean eskuragarri jarri ere egin duzue, zenbait aurkezpen ere egin dituzue, nolako harrera egin dio jendeak beharra ikusten zen edo konpartitzen zen?
Beharra bai, pues, interneten jaisteko jarri eta egun gutxira pues ja nahiko deskarga zeudelako, guk ari ez Gasteizen aurrekoan aurten egin genuen eta itzaldian 70 pertsona inguru on ginen eta 48 ale saldu ziren, bak interes bat badago eta hori guztiok gaztente nolabait joku arauak inoiz ez direna gure aldekoak izan, are gehiago kaltetu dizkigutela eta eraldatu dizkigutela azken urte honetan, orduan jende asko gauden ikuste dut hori, bizkatzat hori ulertu nahian edo jakiteko, pues bueno, pues gure eguneroko jarduera militantean edo horrela, pues ze panoramarekin aurkitzen garen, ez. Zentzu horretan, positiboa.
Zalantza daukat, oraindik euskaratu gabe dago, ez da? Horretan diharduzu edo aukera hori behintzat anteatu duzu?
Armendu behar nuen orain, euskara asko komunikabide batean gaudela, barkamenak eskatu ditugu ja zenbait alditan, arazo bat izan da euskarazko itzulpenarekin eta oraindik bakarrik gazteleraz dago, egongo da euskaraz, baina bueno, dena atzeratu da arazo ezberdinengatik, orduan aurrerago egongo da eta imaginatut, bueno, jakina araziko dugu moduren baten euskarazko bertsioaren aukagunean. Bitartean gaztelerazkoa badago, badaude interneten bueno, moduak kontaktuan jartzeko plataformarekin eta norbaitek aleren bat eskuratu nahi baldin badu fisikoki eta bestela ere pues badago antirrepresiva.info bidean hor badago jistea zuzenean musutruk bestela gustuko balio du eta bueno jendeak batez ere erabili dezala eta listo eta gero gu gaude prest edozein tokitan aurkezteko normalean saiatzen gara aurkezpena egiten ez aurkezpen hutsa hau da gure guida eta baizik eta mami pizka bat eman pues itzaldi formato bat egiten edo eta horretarako pues bueno Bilbon egin zen Gasteizen egin da Irinan egingo da luze gabe eta beste tokiren baten ere, baina norbait entzuten arien norbait edo bere herrian, bere auzoan edo nahi baldin badu, pues bueno, hor interneten dauden pues harremanetarako bidetara idatzi eta gure partez, bueno, horretarako prestutasuna oso daukago.
Prestaute beraz uzaneko harreman horietarako eta azalpenetarako ere. Gidaliburuan bertan jasotzen da kezka bat, ez ote den berehala kadukatua geratuko ikusita ba Espainiako legediaren erreformak zeinen azkarre egiten dituzten batzuetan bide hori jarraituko ote du datorren Espainiako gobernuak ere zigor.
Ba ikusi zelako ziurgabetasuna dagoen ja gobernu hori zein izango den nork osatuko ote duen edo ez, eta hauteskundak egongo diren edo ez, bestetik PPK eta Ciudadanos kenduta bere garaian sinatu zuten nola baiteko konpromesu bat, adibidez Mozal legea eta zigorko berritua atzera botatzeko gobernura heltzen baldin baziren, baina badakigu ere alderdiak horrelako maila gorenetan zenbateko ohitura daukaten nahien itxapurtzeko. Osea, que dago ere, oraindik panorama nahiko labainkor zentxorretan, ez dakigu oso ondo. Eta gainera gertatzen dena ere, abidez gira aurkezten dugu eta san ezein den legea, baina abokatu, abidez zuzenbidean dagoen jende guztiak, eta ez bakarrik zuzenbidean, herri mugimenduan dauden abokatuak eta bar, daude guztiak pizkatxo bat aiduru, aber nola joaten diren aplikatzen moldaketa guzti hauek, zaskenean gauza bat da legea diotena, baina gero beste bat da horien aplikazioa, ez? Eta bidez Mozal legearekin orain arte Euskal Herrian oso gutxitan aplikatu da, eta ikusteke dago jende guztia pizkatxo bat adi, aber nola azten diren aplikatzen, eta zenbateraino sakatuko duten horrek baimentzen duen errepresio guztia, ez? Igual kasu entzutetsuena izan da, hotza komunikabideari bidali zioten mehatxua argazki bat, polizia agertzen zen argazki bat jartzeagatik, baina kasu gutxi egon dira oraindik, eta orduan dago jende guztia eskatu bat, bueno, aber paper guzti hau, ez, zertan gauzatzen den.
Zain egotetan uriak hartza tokatuko zaigu guri ere orduan. Ba, gure aldetik hauexek errepresiaren aurkako gidaliburuaz maiganean jarri nahi genituenak, azken hitz hautziko dizugu zerbait gehitu edo nabarmendu nahi baduzu zigor.
Ez aurrekoan aterasen hitzaldian, ez? Horrelako informazio guztia ematen denean eta bilakaera guztia beti bide represiboago batetara gara matzatela eta batzutan ematen du gehiegi beldurtu behar dugula gure burua eta are geldiaraziko gaituela, ez? Baina batetik esan, obedela informatuta egotea eta egiten ditugun gauzak egite ditugunean jakitea ze arrisku hartzen ditugun zeintzuk ez batetik, eta gero bestetik gogoratzea non eta Euskal Herrian gainera langa represiboa beti egon dela oso goian, beti izan dugula oso goian, eta beti jarraitu dugula gauzak egiten, batzutan legalitatearen barnean, beste batzutan legalitatetik kanpo, eta hori ere, pues, bueno, ez duela aldatu behar, eta jarraitu behar dugula gure eskubideak praktikatzen, legeak diotenaren arabera jardun gabez, ez dela hor, ez daukagu ja jokatzeko esparrurik, ez.
Bai, gure espazio libreak ere egitzen jarraitu beharko dugula orduan, bazigorro labarria, herritarren kriminalizazioaren aurkako plataformako ordezkaria, eskertzen dizugu, gure erabatu eta errepresioaren aurkako gidaliburuaren ondik norakoak ekarri izana, segi ondo, eta zobek nahi duzen erarte.
Vale, es que es que soy.
¿Dónde están?
¿Dónde están, allá?